Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri Dilkash radiosiga xush kelibsiz. Hurmatli radiomiz muxlislari, Havori Paulus 1-chi Korinfeliklarga maktubining 5-chi bobidan tashqari yana 1-chi Timotiyga maktubining 1-chi bobi 18-chi va 20-chi oyatlarida shunday deb aytgani yozib qo'yilgan. Ey o'g'lim Timotiy, ilgari payg'ambarning sening haqingda bergan karomatlarini ko'zda tutib, bularni senga buyurib topshiraman. O'sha karomatlarga binoan yaxshi jangchidek jang qil. Iymon va vijdon pokligini saqlab tur. Ba'zilar pok vijdonini sotdilar va ularning iymon kemalari halokatga uchradi. Imeney va Iskandar shular jumlasidandir. Ular yana kufr qilmasin deb ularni shaytonga topshirib qo'ydim. Havori Paulus ushbu gaplari bilan o'z xohishi orqali shu ikki insonni shaytonga topshirib qo'ygani haqida aniq aytmoqda. Buning sababi nimada ekan? Balki ular eski hayotga qaytib, biroz yashaganlaridan keyin Xudovand bilan birgalikda yashash qanday ajoyib ekanligini tushunib yetishlari uchundir. Yuqoridagi oyatimizda iymon va vijdon pokligini saqlab tur deb yozilgan joyi bor. Bu degani, hayotingda nimaiki sodir bo'lmasin, haqiqatdan yuz o'girma va iymonda mustahkam bo'l deganidir. Xudovandga iymon keltirish bu har bir xohlovchi insonning hayotida bir marta va bir umrga sodir bo'ladigan narsa. Birgalikda o'qigan oyatimizda yana pok vijdon degan joyi ham bor. Bu degani esa birinchi galda Xudovand oldida, ikkinchisi esa boshqa insonlar oldida ikkiyuzlamachilik qilmaslik haqida gapirilyapti. 19-chi oyatni o'qiganimizda qandaydir odamlar pok vijdonini sotdilar deb aytiladi. Bular qanday odamlar edi? Bu insonlar Efes jamoatini boshqarayotgan insonlar edi. Balki yana boshqa jamoatlarni ham boshqargan insonlar bo'lishi mumkin. Shu insonlar Xudovandning haqiqatidan yuz o'girib, o'zlarining talablarini qondirish uchun boshqa prinsiplarga ishonib, yolg'on gapirishga majbur bo'lgan insonlardir. Buning natijasida esa ularning iymon kemalari halokatga uchradi. Shu insonlarning ikkitasini ismini Paulus o'z maktubida eslaydi. Ular Imeney va Iskandar degan insonlar edi. Havori Paulus shu ikki insonni ibodatxonadan haydab, ularni shaytonga topshirib qo'ydi. Toki ular Xudovandning qadriga yetishlari va haqiqat nimaligini bilishlari uchun. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali shuni xulosa qilishimiz mumkinki, har qanday yangi ta'limotni oldindan yaxshilab o'rganib tekshirib ko'rish lozim. Masihiylik tarixiga nazar soladigan bo'lsak, shu kunga qadar ta'limotlarda ko'pgina o'zgarishlar sodir bo'lgan. Hozirgi kunda ham o'zlarining noto'g'ri ta'limoti orqali butun masihiylikni zaharlamoqchi bo'lganlar ko'plab topiladi. Noto'g'ri ta'limotga esa aslo yo'l qo'ymaslik lozim. Azizlar, bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Saytimizga tashrif buyuring va o'zingiz uchun kerakli va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha siz bilan xayrlashib, yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr deb qolamiz.